Virðulegu forseti, ég freistaðist til að tegja hérna þessu úr mér til að minna á tvo litla þætti sem eru hér undir af því að við fljótum hérna í gegnum allar þessar tölur og innan texta án þess ofta að stunda núvitund og muna hvað við erum að gera. Í þessum lið erum við meðal annars að leggja til 400 milljóna króna framlag til stuðnings á útgáfu íslenskra bóka, mjög mikilvægt menningapólitískt mál. Og við erum að leggja til að fjármagna barnamenningarsjóð 100 milljónir á komandi ári við fyrsta 5 árum samkvæmt ályktun sem að við flest samþykktum í ágætu veðri á þingvöllum hér í sumar. Það er rosalega mikilvægt skref hér daginn eftir alþjóðlegan dag barnaréttinda að við séum að leggja 100 milljónir í sjóð til að styrkja börn til virkrar þáttöku í menningalífi í listsköpun, hönnun og nýsköpun til að leyfa röddum þeirra að heyrast.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir og atkvæðagreiðslunni